Radio Deglan.
Góðir Íslendingar, verið velkomin að viðtækjunum. Þetta er Radio Deglan í Reykjavík.
Þetta er þátturinn einu mennirni með viti, aðfaranótt laugardagsins 21. júní
2014
á sumar sólstöðum.
Já, það er rétt.
Það er lengst dagur ársins, lengsta nótt ársins.
Já, og það er búið að ganga á ýmsu í kvöld.
Það er búið að ganga á ýmsu í kvöld í aðdraganda þess sem að gerist á morgun. Það eru útskriftir í háskólanum.
Já, ég hef nú aðlega vísa til þess sem er búið að ganga á hér á heimilinu hjá mér.
Nú, já.
Já, þetta er búið að vera gríðalega viðburðaríkt kvöld.
Já, já.
Eins og þú veist þá hérna var ég yfirgefin á konunni minni í vikunni. Hún fór til útlanda í vinnuferð og ég var einn með börnin og búið að ganga ágætla. Nema ég kvöld að þá eftir að dóttir mín fór að sofa, þá heyri ég síðan inn aftur hálftíma setna og kem inn í herbyggju og þá var hún búin að taka bleiun af sér. Þá var hún búin að kóka í rúmið.
Já.
Og hérna, við þurfum að setja hann í bað og skipta á öllu.
Já, já.
Og kom börnunum ekki niður fyrir en 10.
Já.
Og mjög fegin þegar að kona mín kom aftur og tilkynntinni að...
En fram að þessu að allt gengi vel.
Já.
Þannig að þú mistir aðeins í lokin.
Já, ég bara fekk allan pakkan, má segja.
Já, þetta er svolítið svekkjandi.
Já, þetta er svolítið svona
langklaup.
Að fá á þessi marki upp út á tíma.
Já, eða veistu hvað þetta minnir mig jafnvel meira á. Marathon hlaup Árna Helgasonar. Fyrir tveimur og þreimur ára.
Já, hálmarathoni.
Eða hálmarathoni, já.
Já.
Þegar hann hljóp eins og herfóringi í 20 kílómetra. Átti rétt rúma kílómetra eftir í mark.
Aldrei.
Ákvað að hafði eftir þetta í marga mánuði.
Já.
Ákvað að taka endasprett í markið. Og það steig honum til höfuðs í orsins fylstu.
Já, hann endaði á bráðamóttöku.
Hann misti meðutund.
Já.
Hann endaði á bráðamóttöku og komst ekki mark.
Mett.
Og þetta er svona, hann klúðraði þessu að loka metrunum.
Já.
Það minnum svolítið á það.
Já, já. Þetta tekur á.
Já, þurftur að beita þig svona...
Nei, ég var ekki reyður.
Þú varst ekki reyður?
Nei.
Nei.
Já, ég held ég hef leist bara mjög vel úr þessu. Hún var mjög ósátt við þetta.
Já, sjálf.
Já, mjög.
Ósátt við sjálf.
Hún sagði bara að kúka rúmið.
Já, já.
Hún er ekki orðin 2 ára en hún áttaði sig á því að þetta var svolítið svona viðburður.
Já.
Ég var eiginlega stoltastur að sinni mínum.
Já.
Að hann er nú ekki alltaf, hann er nú stundum með þetta pyrraður á sýstu sinni. En hann kom til hennar og sagði sko, þetta kom líka fyrir mig.
Já, já.
Einu sinni.
Ótrúlega.
Sem ég veist ekki einu sinni hvort rétt er, en hann einhvern veginn skynja það á þessu augnabliki að hann þyrfti að sína sýstu sinni stuðning.
Já, já, já. Hann er þrautgóður á raunastund.
Já.
Það er gríðarlegu mannkostur.
Já.
Það er vúið að lítið svirað að vera svona þrautgóður almennt, sko, en klikka á raunastund.
Einmitt. Það er klárlega einn mesti kostur manna að vera góður þar á reynir. Halda jafnaði geði þegar að aðrir er að tapa sér.
Já. Maður er svolítið ofta að tapa sér smáatriðum en reynir að sína stillingu á raunastöndum.
Já, einmitt. Kemur svolítið inn á efni þáttarins.
Já.
Einhverju liti.
Einhverju liti, já. Nú erum við nálgumst það að vera búin að fjallum allar höfuðsyndunar 7.
Já.
Erum komnir að þeirri 7. í okkar uppröðun.
Já.
Reiðin. Og kannski sú af syndunum sem að já, eins og hún er allan að þýtt, sko, þar sem reiðin er kannski svo af syndunum sem að stendur mér hvað næst.
Já, við erum búin að vera, þú, hérna, tókst nú svolítið eignarhald á ofátinu líka,
já,
ofneslu, einnig síðasta þetti.
Já, óhófið.
Óhófinu, og hérna.
Ég er óhófsamur og reiður maður.
Já, það er.
Já, nei, ég var nú að hugsa að ég var myndi búið að þáttin að ég var orðin bara býsna stálpaður þegar ég áttaði með því að það að reiðast væri svona frekar mikill viðburður að það væri svona óvenjulegt ástand það væri ekki þegar náttúrulega ástand manna að vera að svona sína svona skap ofsa í fjölskyldunum minni er fólk þannig eitthvað nú garði gert móðufólki mitt að þar er svona reiðast menn mjög og snögglega
já, einmitt
og reiðast kannski oft yfir hlutin sem að öðrum finnst ekki tilum til reiðast
já
og hérna en svo fellur alltaf dún að lopp bara svo hendi sér veifað þannig að reiðin rennum mönnu jafn skjótt og hún kemur yfir þá og það var ekki fyrir en ég fór svona að kynnast fólki mjög svona ná eins og fór að kynnast basmaður mínum og fjölskyldu þeirra og svona, jú, vini mínum eftir ég flutti til Reykjavíkur 16 ára gamall sem að voru svona fendri sleiknir við verið svona köstum sem komu sko
já.
Og hérna og þá átti ég með að þetta var ekki normalt
nei
og hérna þú hefur nú séð eitthvað þessu kostum
já, við hefur nú séð ýmislegt
já,
en það er ekki þetta að svo sem neita því að það er svona þú hefur átt þín reiði kost
já en ég myndi ekki segja afstæðan mín til lífsins enginnist að reiði
nei, ég alls ekki
það er svona, ég vil þó verja mig með þeim hætti
Nei.
En hérna, reiður geti orðið og
þú ert reiður yfir því að þetta sé dálítinn synd
já, ég myndi kannski ekki gáðslega því að vera reiður yfir því en
gramur
ég er svolítið gramur yfir því að reiði sé þannig sko flokku með ég er svona raunverulegum höfuð og dauðasynd eins og við fjallað sko hvað öfundin er ofsalega slæmt fyrirbrið
já, einmitt
og græðikinn sérstaklega
já.
Ég held að við sem nú komast að þeirri niðurstu að þetta er nú einn af vestu syndina
já, einmitt
það er að segja sko, hafa við svona mesta eyðileggingu för með sér en hins vegar kannski hefur þessari synd ekki, hún hefur kannski ekki verið réttilega þýtt og hugtaki reiði
nei, einmitt
kannski næra ekki þessu hugtaki eins og er á ensk wrath
Einmitt, það er
bara eitthvað meira en til þess anger
já, einmitt
veist, eins og við segjum, sko, það hefur enginn farið í wrath management
af
því að það er alltaf ekki hægt sko.
Nei, einmitt, wrath þá reiðin í skilninginum sko, sem það er dauðasindir er lífsafstóða ekki eitthvað svona tímabundi upplaup
akkurat
Þannig að þá í þeim skilningi ertu það þátt kannski tilbúin til þess að taka undir að þetta geti fokast undir þessa syndi svona þegar þú búin að undanskila sjálfa því svona mestuleiti þá
þegar ég búin að undanskila sjálfa með skilgrinningu
það okkur er ekki ágætla með það skilgrinna syndirna svona þannig einhvern veginn frá okkur
já
nema kannski
nema kannski óhófið já, óhófið er náttúrulega viðurkendu við
já, játuðum
það og einhver leiti roka
Já.
Bara það leiðir aðeins máls en okkur gengur ágætlega með það að áttu okkur að fyrst hvernig við erum garðgerðir og draga svo hring út annað það og það sem fællir þar fyrir utan er þá
sinn. Já, ég meina enda kannski er það bara undirstrikar að þetta hrókan en já, þessi sind reiði sem ástand
já, eða heift
eins
og þú hefur nefnt
já.
Að vera heiftugur
já, að vera heiftugur er einmitt svona meiri lífsafstæða og miklu meiri eyðileggingamáttur
já, af því að ég fælst ílska
já.
Þá reiðin er þar að segja reiðin ofsin sem að býr í mönnum hann er ekki að það alveg ástæðalausu hann er sko reiðin og skapið eru ekki endilega sko það er ekki af hennu illa í sjálfu sér því að það hefur væntanlega þessi kostri á þroskast mönnum og gert kynslóðunar af því sem það er komið gegnum kynslóðunar og helst hannig af því að alveg eins og meina, fyrirbæri svo ótti.
Já.
Óttin er eitthvað sem hefur haldið manninum á lífi. Af því að óttin leiði til sko ofsa viðbraða.
Já.
Sem getur forða mönnum og bráður í hættu.
Akkurat. Já, og reiðin sko tengist þá því að hafa ástríði fyrir einhverju.
Já. Reiðin tengist líka sko því að finnast sér ógnað. Sem er aftur sko svona hlut af hræðslunni að það er meira kannski svona yfirraða reiði. Þannig að ef að þínum hagsmunum ógnað þá reiðistu yfir því.
Og það er líka til sko, þú veist, þetta hugtak réttlát reiði.
Já, já.
En ekki réttlát heift.
Nei. Og ekki réttlát öfund.
Nei.
Það hef ég aldrei.
Nei, einmitt. En réttlát reiði er nauðsynleg.
Já.
Til þess að hið illa eða til þess að yfirvöðslu samir ná ekki algjörlega að brjóta undir sig þá sem eru réttsýnir og friðsamir.
Já, einmitt. Að því ef þú hefur ekki, hvað maður sé, hæfileikan til að reiðast, þá hefur væntalega þann eiginleika að láta hlutin yfir í ganga.
Já.
Og ég hérna, að því að maður ekki miskila sko reiðin þurfa alltaf að þýða ofbeldi eða reiðin þurfa alltaf að þýða eitthvað skona þannig viðbröð. Ég held að það að Gandhi hafi verið mjög reiður yfir framgöngu Breta í Indlandi.
Já. Martin Luther King var
Martin Luther King var örugglega mjög reiður og raunar má sko leiða líkum að því að slík réttlát reiði að því að réttlát reiði hún gefur mönnum líka mikla staðfestu.
Já.
Að hérna að hún hafi verið gerum tíðina gríðarlega mikilvægt hreyfiafl á móti svona status quo og viðteknum hugmynd.
Já, einmitt.
Að hérna og til dæmis sko ég get ekki trúað að Galileo hafi verið eitthvað reiður út í þá sem að hérna hann var þessu kerfi sem hann var að
reyna. Móti hvað þessu kirkjuna?
Já.
Já, akkurat.
Ég meina, ég held að það sé gefumál.
Ég meina, já.
Og ég meina til þessu Jón Steinsson, hann er mjög reiður út í allíu.
Já, einmitt.
Þú sér það á öllum að skrifa um.
Já, já.
En hann er samt að nálgast hann reiðin í hans tilviki, hún eflir hans málafylgi.
Já.
Ef hann heldur hann innan marka.
Já, já.
Það er eins og með alla reiði, sko. Já, þú heldur hann innan marka og notar hana sem ég bæði stýritæki og sjálfa það á aðra.
Já, já.
Að þá, hérna, þá getur hann verið gríðlega mikil og það er það sem að, náttúrulega þessi menn, ef við tökum þessa þrjá sem að hér hafa verið nefndir og kannski skýrum Jón eftir.
Já, ef við tökum það halda hans ára með það. Já. Ég meina, ef við segjum sko er þá LJU eins og kaþólska kirkja?
Já, ég meina
og Jón eins og Galileo og eitthvað í samíki.
Já.
Já.
Nei, ég meina, ef þú horfir það frá bæðir Jóns,
já,
þá var það væntalega þannig.
Já.
Og hérna, það er augljós líkindi.
Já, já.
Það er auðvitað slíkindi.
Já, það er það.
Og hérna, þó ég kannski, við báðir held ég, allan
stöndum er kaþólska kirkjunni.
Stöndum er kaþólska kirkjunni því. En hérna, en við tökum þessi, sko, þessa þrjá fyrstnefndu.
Já.
Sleppum Jóni. Martin Luther King, Gandhi.
Og Galileo.
Og Galileo.
Já.
Að þá er þetta náttúrulega menn sem að hafa, sko, haft gríðalega áhrif á sitt samfélag.
Og Martin Luther líka, sem sagt.
Akkurat.
Já.
Já. Hann var líka reiður. Menn hafa þetta aldrei verið reiður til kaþólsku kirkjuna.
Já.
Og ekki ástæða lausu.
Nei, nei, einmitt. En það er einmitt, sko, að þegar að... En þá kannski getur að koma með þess út í, sko, hvernig reiði birtist.
Já.
Þá höfum við verið að ræða, hérna, að það er ágætt dæmi um það í Gottsfæðmyndu.
Sko, við höfum náttúrulega lagt út frá því að Godfaðmyndunar eru allir svo, hvað maður að segja, lærdómur og vísdómur sem að manneskjan þarf á að halda. Hann birtist í þeim mynd.
Já, meina maður hætti og þá getur maður alveg nota þær myndir sem svona uppistöðu í einhverju lífsbeiki og í tilviki reiðinar þá eru mjög augljós og góð dæmi um allar tegundir af þóst reiði, bræði og heift.
Já. Og það er birtast þarna í aðalpersónum.
Já.
Og kannski það sem er það sem er fyrst er reiði Santinos.
Já.
Það er sonni.
Hey, what are you gonna do? Nice college boy, eh?
They want to get mixed up in the family business. Og frumburður Vítos Corleone. Slapped you in the face a little bit, huh? What do you think, this is the army where you shoot them a mile away? You gotta get up close like this, but a bing, you blow their brains all over your nice cyber league suit. Come in. Það er um áberandi fígúra í fyrstu myndinni. Verður höfuð fjölskyldunar í eftir að föður hans er sínt bana til reið.
Já.
En er vanstiltur.
Já.
Hann er gríðlega vanstiltur og hérna tekur reiðiköst og hugsar ekki rökrétt.
Nei, og það kemur mjög snemma fram í myndinni að einmitt, hann missir stjórna sér.
Já.
Hann svona uppfyllir það sem að var sagt, sko, sem að Jón Vítalín sagði, sko, sá sem er reiður er vitlaus.
Já.
Og hérna Heiken konsilieri og massa, sko, var mjög skýrt sýnt í myndunum hversu mikinn ugg hann bar í brjósti yfir þessu eiginleika Sonny.
Já.
Að dómgrindans ruglaðist vegna heiftar eða
já,
vegna reiði, sko,
og bar hann að lokum ofurliði í ársins fyrstu merkingu.
Já, óvinir hans
nýttu sérna veikleika.
Já.
Já.
Þegar að þeir hérna þegar
engdu fyrir hann gildru.
Já.
Létu tengdasoninn eða mann Konjar sem hafði reynda lagt á hendur og verið dröllis okkur.
Já, já.
Að létu hann lemja hana vitandi það hún myndir hringi Sonny.
Já, hann myndi umsvegulega strjúka út.
Já.
Og leggja sjálfan sig í hættu.
Já.
Og þá var hann drepin.
Já.
Á ræðbrötinni.
Já. Ef maður ber þetta saman við sko reiði Vítos.
Já, ættföðurins.
Já, Don.
Mm-hmm.
Sem var hann brand og gera þetta ódöðlegan. Að þá sér maður sko, þar sér maður, þar birtist reiðin sem stjórntæki.
Einmitt.
Þar birtist hún sem sko mannkostur.
Já, sem uppeldistæki.
Já, og uppeldistæki og valdatæki.
Mm-hmm.
Því að ef hann er rétt beitt þá er hún gríðarlega mikið valdatæki.
Mm-hmm.
Og sá sem beitir reiðinni rétt,
mm-hmm,
hann þarf að lokum ekki að reiðast.
Einmitt.
Hugmyndin það að geta orðið reiður er nægileg.
Já.
Og þannig mann ég að leit svolítið á afaheitin.
Já.
Hann þurfti aldrei að reiðast að því hún var bara hlýtt.
Já, einmitt.
Að því að það vissi allir að því hann gat reiðast.
Já, akkurat.
Og hérna, og þar með gæta beitt svona milduvaldi.
Já.
Og maður sér það reynda mjög ábyrgandi að í þessi fáu skipti sem að Vító er látin reiðast,
mm-hmm,
eins og í þegar að hérna, hvað heita hann söngurinn?
Johnny Fontaine.
Þegar hann kemur hérna eins og vælandi grís. I don't know what to do. My voice is weak. It's weak. Til hans, yfir óförum sínum í Hollywood. Anyway,
Færi ekki hlutur framlegandi að hann vil ekki gefa hann að tækjafæri.
Já. This man out there, he won't give it to me. The head of the studio. What's his name?
Waltz. He won't give it to me in there. He says there's no chance. No chance.
Í þessu dæmi er þetta svo áberandi hvernig þetta er hann föðulreiði.
Já. I wouldn't even have to act. Just be myself. Godfather, I don't know what to do.
You can act like a man. What's the matter with you? Is this how you turned out a Hollywood Pinocchio that cries like a woman? What can I do? What can I do? What is that nonsense? Ridiculous. Og þetta er svona reið á þess að missa stjórn á sér.
Já, já. Bara hefur tilgang.
Já, hún er tilgang og markmið.
Já.
Og hérna,
það er bara eins og þegar maður sko þarf að skamma börni sín.
Já.
Að maður er ekki reiður raunverulega.
Mm-hmm. Og ef maður reiðist raunverulega þá missir maður marks.
Já, sko, reiði, maður sýnir svona reiði tilburði gagnvart börnu þegar þau anóta götu.
Mm-hmm.
Maður er ekki reiður, heldur er maður að búa til senu sem barni man eftir,
mm-hmm,
til vegna þess að það er svo hættulegt.
Já, og það er eðlilegt viðbrað foreldris
já.
Og er eitthvað ástæða fyrir því að börn muna á eftir því en börnum finnst ekki þægilegt þegar foreldrar reiðast
nei, og það svona byrja að fara að sparla með það
við hvetjum hlustendur til að hafa það hugfast
já, og hérna og svo er náttúrulega Michael hann er líka reiður en hann er allt hann sko sýnir kannski örsjaldan sko þannig að missa stjórna sér en hann er þetta reiður út í Carlo Ricci hérna eigin mann Connie
mm-hmm.
You have to answer for Santino, Carlo
en hann fer alltaf að leið til þess að ná sér niður á hann
en í Michael birtist sko
you fingered Sunny for the Barzini people
Þetta þessi mikla reiði og skap.
You think that could fool the Corleone? I come innocent. I swear to kids. Please, Mike, don't do this.
En þá birtist í hann líka sko ægin.
Já, einmitt.
Sem er svo mikilvæg þegar að skapu reiðir hans fer. Að aga sjálfa sig.
Já.
Og hann, það ægin sem hann sýnir og gegnum sneitt er náttúrulega aðdánaverður.
Barzini's dead. So is Philip Tattaglia, Mo Green, Stracci, Cuneo. Today I settle all family business, so don't tell me you're innocent, God.
En það eru augnablik, það sem að hann verður það reiður, hann missir sig.
Já.
Eftirminnilegast að því eru þetta... Já, það er oft sagt að þessi standamann er næst geti sært mann mest
mm-hmm.
og þegar að hún hérna konan hans
Kay
It was an abortion, Michael It was a son and I had it killed because this must all end
Tilkynna hún það hún hefði vilja að deyða fóstri þeirra sem hann var já, væntanlega dauðasynd í hans huga
yeah.
þá sýnir hann þessa mikla reið og slæðir hana
No way you could ever forgive me. Not with this Sicilian thing that's been going on for 2,000 years.
Það er eiginlega einu augnablik í myndunum það sem að
missa stjórn.
Missa stjórn. Já,
en hann er drifin áfram af reiði og hefndarhug.
Já.
Hann hefnir sín á þeim sem hafa gjört að hans hlut.
Stolti.
Já, stolti. Já, Og hann sko hann svona hefur heiðrið þetta sko að hérna eins og sagt sko revenge is a best served cold
Já.
Að býður eftir færi til þess að ná sér niður á öllum sínum óvinum
Já.
Gera það reyndar í bæði Godfather 1 og 2 að hérna að það svona
Já.
Kemur svona line-up á að þetta er atbyrðin að ráðast upp hannar atbyrðast þess að
já,
hérna, geta síðan útrýmt óvinn sínum
já, já.
En það eru þetta sko já, reiði
og
einhvers konar styrlur sko en mjög
yfirvöð styrlun controlled svona
já.
Já, já. Og hérna og aðdána verið sem slík sko.
Já, akkurat
þetta og svona... þetta er svo illvirki sem hann fremur þetta
já, já
Og þriða myndin þetta eyðrunin.
Já, eftir sjá.
Og eftir sjá. Það sem hann leitar fyrirgjafningar.
Já.
En hérna...
Hey, og fær náttúrulega...
Betrayed my wife. Gone, my son.
Það er hrikaleg málalú.
I betrayed myself. I killed men. And I ordered men to be killed. Go on, my son, go on. Nah, it's useless. Go on, my son. I kill. I ordered the death of my brother. He injured me. I killed my mother's son.
I killed my father's son.
Your sins are terrible, and it is just that you suffer. Your life would be redeemed. But I know that you don't believe that. You will not change.
Og þar er, kemur þetta, kemur hérna setning Nietzsche's upp í huga, sem er, þetta er þegar að Michael missir dóttur sína, þegar reyndir að ráða hann að dögum. Og hann hefði þetta sýnt þarna alla þriðjumyndina að hann var að reyna að breyta sínu lífi, og hann var alltaf að reyna að brjótast til þess að verða svona respectable, legitimate, businessin er því löglegur og svo framvegis. En eins og Nietzsche sagði að afleiðingar gjörðu okkar, þær ná okkur alltaf á lokum, og þeim er alveg sama þó við höfum bætt okkur í mildtíðinni. Og þetta er gríðarlega mikil speki, að því að yfirleitt finnst mann eins og þegar maður snýr við blaðinu, að þar með eigi allt gott, þar með munum mann auðunast að hljóta góð örlug.
Já, það er einmitt, sko, það er nú einmitt sagt líka, sko, illur fengur, illa forgengur.
Já, já, það er sama með því.
En það er einmitt, sko, kemur að sko, þessu, sko, sem er svolítið reiðin, hún, svo sem er reiður, hann getur ekki fyrirgefið. Og þetta er til dæmis, sko, fyrirgefningin er auðvitað að flestum álítið mikil undirstaða kristninar.
Já.
En Biblían er ekki fulla fyrirgefningu.
Ekki framan af,
langt frá því. Og hérna, í Gamla testamentinu er Guð Gamla testamentisins er gríðalega reiður Guð, hefnigjarn. Og hann er auðvitað, sko, valinn af Ísraels þjóð sem er raun og veru herguð eða stríðsguð. Hann var sá sem að gat hjálpað, sko, Ísraelum að ná aftur, sko, löndum sínum, hérna, í Ísrael dagsins í dag. Og með öllum tiltækum ráð. Og þessi Guð Gamla testamenti sem leggur fyrir Ísraels menn að gjör eyða öllum nágrunum sínum, mönnum, konum og börnum.
Já.
Leggur fyrir þá grunar sem myndi vera klárlega stríðsglæfir.
Já, heilega orð.
Meðan að, sko, að séðan að Nýja testamentið er, sko, byggjast það mjög miklu leiti upp á fyrirgefningu.
Já.
Og fyrirgefning er þetta, sko, sá sem að lætur af reiðinni, hann getur fyrirgefið.
Já, en ekki fyrr.
En ekki fyrr. Þú getur...
Og það er nú að tala heiftin. Það er nú að tala síndina.
Ef að til dæmis, akkurat, heiftina. Ef að til dæmis, sko, ef Michael hefði getað fyrirgefið Fredo.
Já.
Að hafa svikið sig kringum þetta mál á Kúpu.
Já, eða kringum bara til þess að hún var sýnt
á heimili sínu, já. Þess að hann komst upp þegar hann var með hann í Kúpu. Á Kúpu, að þá hefði hann ekki, hefnt sín með því að láta dreifa.
Nei.
Þessi hugmynd um fyrirgefninguna keirir, er nátengt reiðinni. Og
þannig til dæmis fjallaði þetta í Mattias að Guðspjalli, það er eiginlega mest þarna þessar frægust, ég fyrst að þú er ég hef eftir að þér
eins og hérna í 18. kafla 21. versi 18. kafla þá kemur þessi texti fram sem ég man mjög vel eftir úr hérna barnaguðsþjónustu sem ég sótti mjög hérna svona religiously svo sagtir á sunnudögum í Vestmannum. Og það er sem þessi saga hérna, þá gekk Pétur til hans sem sagt Jesús og spurði, herra, hve oft á ég að fyrirgefa bróðum mínum ef hann misgjörir við mig svo sem sjösinum, spyr hann. Og Jesús svarar, ekki segi ég þér sjösinum heldur 70 sinum sjö.
490 sinnum. Það er lágmarki.
Það er lágmarki, en þetta þýðir þetta ekki, og þetta kom fram í skýringunum pressins að jafnvel þó að þeir sem gáttu reiknað að út kemast að því að þetta verið 490 sinnum, það þýðir þetta ekki það. Það þýðir bara alltaf.
Markvöld.
Bara alltaf. Að hérna, að fyrirgefningin að menni alltaf að fyrirgefa. En
trúir þú á skilislausa fyrirgefningu?
Nei, sko, það held ég að sé, sko, fyrirgefning, sko, sem er veitt án iðrunar getur verið, sko, mikið svona veikleikamerki. En hins vegar þá að maður sé, sko, ég var samkvæmt með heimildamynd um, sko, hérna stríð blökkumanna í Suðurríkjum Bandaríkjanna og öll þessi morð sem voru framin á sko 15. og 17. og 17. áratuginum í, þú veist, Mississippi og Alabama. Og hérna, og það var viðtal við einhvern fanga sem sat ævilangt í fangelsi. Og hann sagði frá því þegar að fjölskylda einhvers ungs mann sem að hann hafði myrt kom til hans í fangelsi til að segja honum að þau hefði fyrirgefið honum. Og þetta var svo áhrifaríkt að, sko, hann náttúrulega var hágrátandi að segja frá þessu. Hann hafði ekkit gefið það neitt upp að hann yðlaðist eitt eða neitt. En með því að fyrirgefa honum, sko, að þá hafði þessi fjölskylda fórnarlambsins einhvern veginn orðið allt í einu, sko, svo miklu starri heldur á nokkuð tíma glæpurinn sem að þessi maður hafði fram. Það er mitt. Menn verða mjög stóri að því að fyrirgefa. En ef að fyrirgefningin eða, sko, og það er ekki það sama að fyrirgefa og að, hérna, samþykja verknað. Þannig að, hérna,
já, eitthvað starar, þetta er mjög magnað. Ég heyrði eitthvað tíma að las frásögn af því að eitthvað starar á jarðakringlunni væri sá háttur háður á þegar kveðin væri upp dómur. Það er ekki neinu þróður réttar ekki öðruslega. Þegar hveðin væri upp dómur, þá væri að komið undir fjölskyldu fórnarlambsins að annarkort A framfylgja döðadómi eða B þyrma hinum döðadæmda.
Já, einmitt.
Og þetta er gríðlega merkilegt konsept.
Já.
Að því að þarna, sko, getur í einu vetfangi farið, sko, orðið alveg það sem maður myndi horfa og halda að veri algjör umsnúningur. Það er að segja að fjölskyldan nær svona með því til þess að þyrma fanganum eða einu döðadæmda.
Já.
Þá, eins og þú segir, þá hún stækkar á því augnabliki.
Já.
Gríðarlega. Og það verður örgulega, það er örgulega meira closure í því fyrir þann sem maður hefur misst eitthvað að gera slíkt heldur en að fullnægja döðum.
Já, einmitt.
Með eigin hendi, sko.
Já.
Þó að heftin í því tilviki væri eflaust, það væri erfitt að standast heftina.
Það hefur verið sagt.
Heftin myndi væntulega vera með slík heljartöku á þér. Eins og hérna Bubbi Mortens orti.
Já.
Kemur allt inn að pjóða í ljóðinu um Agnes og Friðrik.
Já.
Að það segir Bubba einnust að Nathans bróðir fylltur beisku hatri.
Já.
Hönd Friðriks köld sem á ná. Og það var auðvitað bróðir Nathans sem að var böðullinn.
Mm-hmm.
Og hérna, og það er, sko, sér maður að það er auðvitað heiftin. Það er hann að lýsa heiftinni.
Já, og það hefur sagt um, sko, heiftin og hefndarhug, sko, að það, sko, að neita fyrirgefa, að það sé eins og að drekka rottu eitur og bíða svo eftir því að rottan deyji.
Já.
Að, sko, að heiftin og hefndarhugurinn, sko, hvíli þingst, sko, á þeim sem að hana ber.
Já.
Og
svipað öfundin.
Svipað öfundin. Og þetta er líka svolítið hagfræðilegt, sko. En maður hugsar út þetta hagfræðilega, sko, hversu skynsanlegt er að bera með sér reiði. Þetta er svona kostnaðar ábatagreining. Þessi að reiðin, ef hún þjónar þeim tilgangi og komið veg fyrir það að miskjörða maður haldi áfram sambærilegri hegðun, þá borgar hún sig. Ef að það hins vegar hefur engin áhrif á miskjörðamannin eða jafnvel neikvað sko, þá er maður bara að refsa sjálfum sér.
Já.
Fyrir að halda áfram að vera reyðu sko.
Þetta er auðvitað tengist sko refsivörslu sjónarmiðum.
Já.
Að það eru almennt lögð til grundvallar sko hegningu.
Mm-hmm.
Það er auðvitað öðryggi sjónarmið þar sé að hinn dæmdi sé ekki inn í samfélaginu í eitthvað tíma. Það eru betrunarsjónarmið.
Mm-hmm.
Það er þetta er betrunarvist. Og svo eru þetta endurgjalds sjónarmið eins og svo er nefnt,
já,
sem er hefnd.
Já, sem er hefnd, já.
Og
svona uppfylla einhverja svona eða, menn vilja sjá eitthvað réttlæti.
Já, réttlæti.
Já.
Og það eru þetta vand með farið hugtak.
Já, já.
En það er jafnvel í þróuðustu réttaríkjum.
Já.
Þá erum við með, þá er hefndin viðurkennd.
Já, ég meina, hvað er að segja allir með sem sem með knattspyrnumann í fótboltaleik sem brýtur af sér.
Já.
Og fær rautt spjald og leikbann.
Mm-hmm.
Þar í því samhengi þá er það bara viðurkennt, þú veist, menn brjóta af sér, þeir taka út leikbann, mm-hmm. en þeir koma líka aftur.
Koma aftur inn í samfélagi.
En það er klárlega sko, jú, það kannski má segja þessi eitthvað betur en sjónarmið að bakvið það.
Mm-hmm.
En það er mjög takmörkuði leiti er það sjónarmið að sko að bakja sko að, hérna, að það sé verið að vernda samfélagið frá viðkomandi einstaklingi mm-hmm. því að þetta er bara tiltekið bann næstu öllu leiti er þetta bara refsing sem sagt, bara réttlótt
já, þetta með hefndina, því að ég held að sé ekki hægt að tala um heifta þannig að tala um hefnd þetta er og fyrirgefningu
mm-hmm.
því að ég held að það sé kjarnin kannski í því að þetta sé þetta sé talin höfusind ég held að það sé, við séum búin að afgreða það við komum fram úr því
mm-hmm.
að þetta sé svona, skapa of sig og reyði
já
þetta er eitthvað sem ristir miklu dýmra
já.
Að, hérna, þannig að við, nú erum við komnir í skjól
já, ég held að hérna, það sé erfitt að mæla gegn
já.
Þessari röksendafærslu ekki svo að skilja sko, það er auðvitað sko, einhver svona sko það að vera stöðugt í einhverju reiði ástandi eru þetta ekki holt
nei það er ekki
holt það er ekki holt
nei, til dæmis vegareiði eða það sem að kalla road rage það er stöðugt ástandi á mér
já, það er ekki gott
það er ekki gott
nei, þetta
er ekki gott fyrir börnin sérstæðlega sko þegar að fjóra ára gömul dóttir mín er farin að hafa orðað á sig sífellu
já, einmitt Hún, já,
það megi ekki kalla hina bílana apa
einmitt.
Það sé bara, það má ekki hérna, það er auðvitað þannig að ég þarf auðvitað að taka mig á með það þó að ég sé nú búin að vera með bílbró núna næstu í já, ekki næstu í meiri 20 ár
já, en auðvitað sko en svo þetta er hinn hliðin á þess að án þess að hafa einhvers konar ástriðu og skap þá þetta kannski er menn ekki líklegir til minnstu kosti þeir eru ekki líklegir til afreka eða þeir eru ekki líklegir til
þess
að verða sko, ef þeir eru ekki illa við að tapa þá leggur vantar aldrei nægilega mikið á þetta þess að sigra
nei, ég held ég fram að reiðin sú reiði og það er kannski ekki endilega reiði sem beinist þannig það er svona innbyggt skap og það verða já, við erum ekki geðlaus
mm-hmm.
að hún sé það sé forsenda framfara og mikið hreyfiafl
mm-hmm.
og hérna að því það er svo auðvelt að geðleysi er svo auðvelt það er svo auðvelt laust að lifa í friði sko, og þá er við sko henni falska friði
já, einmitt
að setja eins og blóm og horfa á atbrið þú veist, bara líða framhjá sér
já, til dæmis sko það, svona þessi réttláta reyðu að geta orðið reyður yfir sko óréttlæti sem beinist ekki bara gegn manni sjálfum heldur einhverjum öðrum
ég
meina er raunur dygð
já, akkurat
sko, og stundum finnst mér sko til dæmis að þessum að sjálfur ætti að verða ég að fyrir reyðari yfir þannig hlutum heldur maður verður
mm-hmm.
til dæmis sko maður er alveg allast upp í þannig samfélagi sko að hérna ég bara tók eftir hérna, ég bara fór að fylgjast með því þegar ég var að vinna hérna á svona frekar svona kalla dóminur eða vinnustað fyrir nokkrum árum að það leiði alltaf svo dagur að það væri ekki einhvers konar hommabrandari sagður.
Já.
Og þú veist, auðvitað þá er alltaf fín lína sko, hvenær, þú veist, hverju má gera grína og hverju ekki, og eða þegar það verið að gera grína hlutum beinlínis í svona einhverju niðurlegandi hátt. Mm-hmm. Og það er rosalega auðvelt að einhvern veginn annarkvægt leiða hjá sér, þú veist, mótmælaði með því að hlæja ekki með eða eitthvað svoleiðis. Mm-hmm. En maður tekur vilt ekki þennan slag.
Nei,
og ekki nógu mikið, sko.
Það er óvinsælt.
Já, manni finnst bara eins og sko, já, það er hvort sem það hefur að gera grína að einhverju minnulutuhópum eða einhverju einstaklingum sem er ekki á staðinum og svona, þá kannski, og það er kannski svona hluti að við kannski eftum að taka það fyrir í setnir út að seríuna, sko, að svona velja einhverja dygðir, það sem að hugur ekki væri svona kannski alveg augljóst val, sko.
Er ekki að fæðast hér svo hugmynd að næst síðar hluti annar seríu?
Tíðutna 6
Fjallum tíður. Ég held að það sé
það sem, já.
Við veljum bara 6 til.
Við bara ákveðum þér.
Já, ég að segja það.
Og það er verða bara 6.
Já. Að því að það er 13.
Já.
Það er bara leiður
því. Ég held að hérna, til þessi svo tíðutna 6. En þessi tegund af reiði, sko, að verða reiður yfir sko hérna þannig hlutum.
Já,
að það sko það er reiði sem að kostar fólk eitthvað, það kostar mann eitthvað að vera leiðilega gaurinn sem tekur ekki þátt í hommabrundurunum eða
sko, mér er þetta mjög minnistætt eitt atvik.
Já.
Úr okkar samílus og þegar við vorum svona að byrja að kynnast að hérna það var í vöku, það var við vorum já, þú er nú eiginlega þú sem að dróst mig inn í það starf meir og minna, þó ég hef svona haft alveg áhuga á því en það var fyrir þitt tilstilli en þú varst þarna áður þegar ég var að komin þá varst þú að leiða þetta starf og þá hafði Röskva verið meir hluta í 10 ár og Vaka í raun og alltaf tapað verr og verr.
Já,
þá til að endanum var svo komið að menn voru bara fyrir að gera grína því og slagurði var Vaka alltaf í boltan.
Já,
bara, þeir átti ekki sén sko. Og þeirri kenningu var enda var, því var haldið fram að Vaka mundi aldrei aftur ná meirhildanum í háskólum.
Já.
Það var bara demografinni brist og þetta væri bara alltaf sem þetta var.
Mm-hmm.
Og mér er mjög minnist að þegar var haldin kostninga Vaka, held að það verið í febrúar 2000 frekar um 2001, ég held að verið 2000. Þetta var svart hvíta baratan. Það var mjög dýrt plagg en þetta var í 2000.
Já.
Og þetta var veitingastar sem þá var mjög inn. Eldhúsi.
Já.
Og hérna ég man ekki betur en ég hef verið kostinga eftir þessum aður. Þetta var.
Já.
Jú, þetta var 2000. Af því að 2001 voru við þjóðlumfjallan.
Já.
Þegar Guffi var í frambúði.
Einmitt.
Og þetta var með 51 atkvæði. Þannig töpum við held ég með 83 atkvæði.
Já, 70.
Eða 70, það var eitthvað svona.
Já, já.
En það hafði sem sagt nokkuð bara örfáum árum fyrir áður hafði Vaka tapað með 700 eitthvað.
Já, einmitt.
Og þannig gríðalur árangurinn aðstofa eitthvað. Já. En mér er mjög minnist að þegar rétt að þetta er að úrslindin hefur verið tilkynnt og það kom sem þetta í minn hlut að því að það farið og verið við talninguna að þá stóðst þú upp, tókst upp svona hnaust eitt bjórglas, fleygðir yfir allan salinn í spegil og hvort vegja splundraðist.
Já.
Og þetta er svona þetta er algjörlega greift í huga minn en það hefði verið mjög auðvelt að segja þannig þetta var bara flottur árangur hjá þetta var bara þetta er að besta sem Vaka hefði gert bara
já, 15 ég var ekki mjög ánægður með þessar niðurstöð.
Nei,
ég var, get nú ekki sagt að ég sé stoltur að þessum viðbrögð.
Nei, ég er ekki að segja en ég er að segja að þarna liggur að baki það að hlaupa þennan vegg.
Ég er ekki vissum að þetta sé gott dæmi um það að einhverja dygðu að reyði.
Nei.
Þetta er svona meira svona Santino svona styrdlun.
Þetta er út að offsi, þú missur stjórna. Það sem ég er að hugsa um sko, sem ég er að reyna að móta hérna er að þú sko sá sem ekki hefur hæfilegni til að reiðast hann mun aldrei geta hlaupi á þessa veggi sem þar stundum að hlaupa á.
Nei,
hann er geðlus.
Já, já.
Þetta er stillingin að stilla reiðina betra.
Já.
En þetta atvika, þegar ég er þess að segja, við vorum ekki mjög nánir á þessu tíma, þetta er kannski fyrsta atviki sem sýndi mér hvað var rosalega mikið skapað á baku. Og þetta er þetta svona viðhor sem að á endanum verður til þess að við náum þessu markmið þannig að tveimur ára sinn.
Já, já.
Ekki kannski beinlínist það að hafa kastað bjórglæsinu, sko.
En, nei, nei, en, nei.
Það er síðan þessi, það sem að láfa hann á baku.
Já, já. Nei, nei, ég var...
Og þess vegna má ekki, þess vegna, þetta er aðal ástæðan fyrir því að ég hef verið svo ósáttu við að lesa þessar sjö syndir og reiðin sé þar löðu í öfnu.
Já.
Við sko syndir sem mér finnst fyrirlitlegar.
Einmitt.
Og hérna, það sé sko orðin eitthvað svona synd að reiðast.
Já.
Að því að, hérna, það er svona, við þurfum við þurfum að fá fund hjá ykkur sem að ræður yfir því þessum hugtökum.
Hver er
það ekki, það er alltaf biskupin, það bara hlýtur á þeir.
Já, en samt, sko, þetta er samt meira kathólst.
Já, það er kannski, hvað heitir hann sem er núna?
Ég
ekki að tala við hann Gunnar hann að leika.
Já.
Það er áhrif í kathólskirkju.
Já.
Og fá hann til að fallast á það og tala máli okkar sem viljum breyta þessu, að reiðin sé eina döðarsyndunum.
Breyta því heift.
Heiftin.
Já. Ég held að
sem sést ekki talsmenn reiðin.
Já, ég held að formælendur reiðin.
Formælendur reiðin.
Já, já. Ég var að spá í þann daginn, sko, þú veist, fyrir utan það þegar að fyrir utan það því þegar ég tapa, þá náttúrulega verði reiður.
Mm.
En hvenær ég er reiður, svona dagstæðlega. Og ég tók niður nokkra punkta.
Já.
Áhugavert að líka heyra hvort að þú ert sammálum yfir hverju ég reiðist.
Mm.
Ég er yfirleitt reiður á mótnana. Yfirleitt bara á mótnana er ég reiður.
Mm-hmm.
Og það hefur alltaf verið þannig. Ég man til dæmis að það var mjög sterk minning að sko að þegar ég var að borða morgumat heima hjá mér og systir mér satt á móti mér og vorum bæði að borða seriós. Það hafði hún þannig ávana sko einhvern veginn að þegar maður búin að hella mjólkin á seriósið að slá einhvern veginn svona með skeiðinni ofan á seriósi
og væta upp í því.
Já, og þetta gerði mér mjög reyða.
Já.
Og stundum einhvern veginn er þannig að ég hérna fer hérna í vinnuna og svo kemst ég bara því um miðan dag að hegðu mínu morgurinn hafi verið þannig að allir aðrir í fjölskyldinni hafi bara verið miður sín.
Já.
En ég tók ekki eftir sko.
Já.
Sjálfur.
Mm-hmm. Já, þetta er að vera, þetta er svona náttúrulega svona morgunreiði og svona, þetta er pyrringur og já.
Þetta er auðvitað að kemur út á oflitlinn svefni yfirlega.
Yes, óreglu, já.
Já, óreglu svefni, já. Já. Við erum að stuðla hér í kvöld með.
Ég, já, við erum náttúrulega nú í klukkan hann að ganga tvö.
Já.
Og hérna, en við eigum ekki þetta sameiginlegt.
Nei.
Sko, hjá mér fer þetta mjög mikið eftir í hvernig ég vakna.
Ok.
Þannig að orða til dæki að fara öfugt fram úr rúminu á gríðarlega vel við um mig.
Já.
Að ég sko á oftast oft á ég minna bestu stundir á mótna.
Já.
Að hvað þetta var.
En lemur ekki sko, það er þegar það fara að vera í friði.
Já, það er kannski jafnvel meira sko þegar ég vakna undan allum aðurum.
Já.
Þá er mér, það er alltaf svona léttur í lundu.
Já, ég er reyndar alveg eins með það bara gerir svo ofslega sjaldan.
Já, ég skil, það er eins hjá mér sko. Sérstaklega þegar maður býr með konunni minni að maður til að sama.
Já,
þetta er ekki það við vöknum seint.
Ég þekki náttúrulega ekki það að búa með konu en ég get alveg gert mér í hugulönd, hún náttúrulega vakna klán 6 flesta daga, þetta ekki.
Já, þú var nú kannski á síðustu árum jafnvel eitt meiri tíma með konunni minni heldur en ég.
Já. Ekki svona hánóttina.
Nei, ekki hánóttina, ekki yfir blánóttina.
Nei.
Því að við verið að vinna saman meir og minna undanfarna.
Já.
En, já, ég, en sko það sem ég er, ég er frekar svona reiður á kvöldin.
Já.
Já, síðladags.
Já.
Það er svona, reiðitími minn er svona frá 3 og þanga til ég búin að fá mér að borða.
Já, þetta er enda, já, þrjú er svolítið snemmt, en það er oft, já, einmitt, svona kannski frá 5 og fram að mat, þá er oft, Þetta er kallaður úlfatími.
Ég til dæmis sko, já, úlfatími, já. Ég er ennþá að glíma þessum úlfatíma.
Já.
Ég lenti í atvikjum daginn, fór upp á, ég tek alltaf strætó heim í vinnunni.
Já.
Fór upp á Hlemm og það sem ég tek strætó og var ekki með strætó með og fór til að kaupa með strætó með.
Já.
Og kemur hann ungu maður, greinlega illar, svona illahaldinn og ekki kannski réttu meginn í tilverunni.
Mm-hmm.
Og stendur svona fyrir mér í miðarsvölinni.
Já.
Og undir svona öllum venjulegum kringumstæðum þá hefði maður bara svona og flestir kannski bara að ég kaup bara mér að sitna eða, mm-hmm. á mér svona ógnandi nema ég ákvað bara að taka þennan slag upp á Hlemmi þá ég fann að ég var pirraður og þetta var bara eitthvað sem að ég þurfti að gera
já.
Út að ég var svona pirraður
já.
Og reiður já. Ég var mjög reiður og lét hann heyra það og beitt hann eitthvað einhver opildið hann eitthvað þessum og hann er svona dreg, ég reka hann frá og kaupi með hana, fer út og býði eftir ellefunni og öskum seinna þá sé ég svona út af mér það kemur maður hlaupandi af mér þá var það þessi maður
hann var líka reyður
eða hann reytist og reynir svona að hlaupa mér niður
þannig
ég næ svona víkja mér frá og þá verða þarna svona stimpingar og hérna þetta var svona þetta hefði alveg geta enda hvernig sem var en það er þetta svona gufað upp á milli okkar á endanum að þetta hefði geta verið farið illa
já.
Og þannig að svona reiðin
magnaðist svona upp hjá ykkur
já, ég meina ég hefði ráttúrulega ef þetta hefði að vera mótni til
já.
Þegar ég er svona léttar í skapinu
já, einmitt
þá hefði ég bara, já, veist, ég fyrir bara að fæða mér hérna kókumölk í sjoppunni
býði bara rólar
og hérna, svo bara leysi ég þetta
já.
En hérna tók ég Sonny svolítið, sem hefði geta farið illa
já, þarna, þetta er eitthvað sem óvinniðinni getur spilað inn og
já.
Já, já. Annað sem ég verð reyður yfir það er þegar að hérna, þegar það greipi fram fyrir tekir fram fyrir hendunar á mér
já
það þóli ég ótrúlega illa
já
að ég verð mjög reyður yfir
ég hef tekið eftir því
já, þú hef tekið eftir því
já, ég held að þú ert ofslega lélur undir maður
já
þú mjög rætt með að vera undir maður ég á ekki derat með það ekki á samarskapi
já, ég verð svona fá að hafa það sem ég á að sjá
já.
Og klára það og vil ekki láta segja mig mikið fyrir verkum
nei,
og það, ég veit, ég kannski er þetta drambið í mér, ég veit það ekki
já.
En einhvern veginn sko, þetta gerir mig mjög reiðan að þegar að vera
já.
Stafa ofan í mér hluti sko. Ég vil bara ná
ég hef ekki alltaf átt að maður hvort að þetta sé sko reiði í skilningum sko, það þú sért raunvölu reiður eða hvort að þetta er sko reiði sem þú lætur birtast í þeim tilgangi eða sem þú notar sem stjórntæki
já, einmitt stundum er það þannig stundum já. Er þetta svona hérna, en það er samt að bakvið að sko raunverulegu pyrringur já. En oft læti hann kannski koma yktar framhjöldur en hann er til þess að reyna að stoppa það
í
fæðingu sko.
Já.
Nú svo þegar ég er trublaður þar sé að þegar það er einhver að trubla mig en það kannski tengist ég sko að hérna þá get ég orðið reyður
já.
Eða svona að finn ég fyrir reyður til minni
já, merkilegt
nú svo einhvern veginn sko verð ég oft reyður í því þegar mér finnst fólk sko vera ósammála mér á þess að hafa hugsa út í það þar sé að ég verð rosalega reyður ef ég er að eiga skoðanaskipti við fólk og ég upplifa það að skoðani viðkomandi eru bergmál frá öðrum en ekki sjálfstæð hugsun það fer ofsalega töfðanum sérstaklega ef þetta er fólk sem ég ber virðingu fyrir og vil hérna, geta átt skoðanskipti við ef ég heyri að það bak við sko, sem sagt mótrykkin er ekki hugsun heldur endurum þetta fer ofsalega töfðanum
en kallar þetta reyði eða er þetta ekki meira svona pyrringur og
jó,
nett fyrirlitning eða svona
já, beint fyrirlitning sko, þetta er svona vonbri
já, það skil já
þú verður reyðust að hérna, Wayne Rooney brennir af
Já, ég...
Þú er svolítið, ég er svolítið aðdáunarvert, sko. Þú hefur svona allir náða svona að beina reiðinni í mjög afmarkaða farvei. Svona 99% af reiðinni fer bara í...
Fótbolta.
Fótbolta.
Manstu United.
Já.
Það er nokkuð mikið til í því. En
segja mér svona, sko, nú til dæmis gekk mjög illa í vetur.
Já.
En heldur þú að heildarmagn reiði yfir fótbolta hafi verið eitthvað meiri hjá þér heldur en þegar gengur vel eða er þetta bara einhver ákveðin svona fasti?
Ég held þessi bara kvóti í þessu og ég sko, það er ákveðin mæli hverja heima hvað við þurfum að kaupa mörg íkveðaborð í sjómasstofuna yfir veturinn og þau voru ekkit fleiri þannig vetur heldur undarfanda vetur þessi heldur þannig að 2000 þannig lakk.
Já, einmitt.
Og við kaupum við alltaf að fyrir mikið, kaupum við 2 svona borð og erum með auka borðin í geymslu.
Já.
Að þetta er í rauninu bara pappa, sko.
Já, einmitt, þetta er svona...
Þetta er eitt svona högg.
Já.
Jafnvel ekki mjög þungt. Þá er borðið ónýtt. Og hérna... Já, þetta er ákveðin svona...
En þið gera það alveg, þið eru eigið til vara.
Við erum alltaf varaborðin í geymslu, þetta fer ekkert fyrir svona, þetta er ríka. Það er bara eitthvað svona spjald sem er bara með feitveikin. Að því að það er svo leiðilega sko þegar að borðið brotnar að þurfa kannski að bíða eftir næstu íkveðaferð. Það er bara að fara inn í geimslu. Þetta er svona rútína, ég fæði inn í geimslu.
Það er það líka svona ákveðin svona...
Það er yðrunaferðli.
Já, yðrunaferðli.
Ég þarf að dunda við það að setja bólið saman.
Þetta fyrst er mjög heilbrigt sko, þetta er allt mjög óheilbrigt. Ef maður lítur út á það svona átrá einhverjum á normal viðmiðum, en ferlið ef þú lítur á það sem gefið þá er þetta heilbrigt ferlið.
Já, af því að það er eyðilegging og svo uppbygging og hérna og svona endur hæfi.
Þetta er svolítið svona eins og þú þetta er svolítið eins og, sko, eins og eina leikbanni sem ég hef fengið í köruboltanum þegar að ég hérna þess að var líst sem sko hérna bara árás í skýrslum KKi og það fæ ég leikbann og hérna og þá er það bara búið afgreitt mál sko. Að hérna að situr ekki eftir en gremja það er eitthvað afleðingar umfram það sko, þannig bara þarna reiði skamturinn bara tekin út, afleðingarnar það er afgreitt hratt örugglega er engin engar fordæmingar
svona maður fær ákveð svona sjón svona uppgötur
já
veist, þetta er ekki það mikil rútín heima að þetta set ekki allt í uppnám þetta gerist veist,
nei en það væri það náttúrulega
það væri mjóð
það myndi ekki vera hægt að það væri meðvirkni sko.
Já, en allan þetta er svona já, þetta er svona minn farvegur, farvegur eðinar.
Já.
En það sem að kannski, ég voru að hugsa þetta með að varst að tala um það sem gerir þig reiðan, en það sem að kannski hefur alltaf gert mig mjög reiðan er illt umtal um þá sem standa mér æst.
Já.
Vini mína og ættingja. Þá verði svona óstjórnlega reiður.
Já, einmitt.
Og hérna það er, ég held að það er bæði gott og slæmt sko, en þetta er eitthvað sem að maður finnir að maður mun aldrei ná stjórn á sko.
Nei.
Það er bara
það er held ég augum vinaðina ákveð álitin dyrð sko.
Já, það hefur komið manni oft sinnis
þegar þú líka
þú
hefur ekki valið þér þín að nákomni nógu vel að þessu leti það er oft gætan umtis
sérstaklega ættingja
þú valdi þá ekki nógu vel með þannig eiginlega en svo er annars sem ég held að þú er oft reyður yfir, ég er umtis líka sko, það er þegar maður lendir þeirri aðstöðu að þurfa að sko að verja eitthvað sem maður er ósammála til dæmis eins og þegar maður er mikið í stjórnmálastarfi og hérna og þá getur maður orðið mjög reiður yfir því þegar maður er bent á að marstaðum hans er
auðvitað eða settur í þá stöðu
já.
af einhverjum
já.
að þurfa að vera eitthvað sem er óverjandi
það er svolítið frústrerandi stað og þá byrtist oft í reið
þarna hefur sko, þetta er á rétt en þarna hefur lögmennskan til að hjálpa mér eða, ég veit í hvort það hjálpa eða ekki þar þarf það að taka að þeir gegn greiðslu eitthvað málstað og þú getur verið mjög ósaman og þú getur verið skipað verjandi sakamáli hjá eitthvað sem þú hefur innst inn í megnustu anstíð á þú veist hvað gjörðum hans eða eiginleikum með eitthvað en hérna að þú þarf að tala hans máli og það er reynda þannig að sko mér finnst sko, sjá, mér finnst því mér takast oft best upp minni málafæslu þegar að ég er svona ósammála málsta
já, og þetta segir alltaf margir við vorum hvorum mikið ræðum sko, í menntaskóla en mann er svona skildist það að fólki sem þarf að það væri alls ekkit verra að tala gegn í samfæring að því þá er maður svo laus af sjálfum sér
já.
og getur jafnvel verið svo óbylgjarn
og maður sér hlutina að því að maður er ekki með maður flækir ekki tilfinninguna minni
akkurat þá var þetta sko
það ruglaði ekki dómgreitina sko.
Það var þetta sko hérna business, not já, personal
já,
eins og Hagen hefði sagt
já.
Tom Hagen
svo ágæti ráðgjafi
en það var
lögmaður
hann var lögmaður
já.
Þannig að niðurstu okkar þessa nótt er að reiðin sem slík, þetta orð reiði það snögg reiðast eða að geta reiðist geta orðið reiður geta fylst réttlátri reiði þetta er nauðsynlega þáttur í skapöfn manna og það að það er ekkit endilega eftirsóknarvert að reyna að drepa niður þær tilfinningar
geðleysið er verra
markmiðið er að hafa stjórn á reiðinni og láta hann ekki skada mann sjálfan
að reiðin verð ekki heift það er eins með þessa synd eins og allar aðra þó að reiðin verði kannski seint talin dygð að þá er sko reiði sem gengur og langt að verði heift það er á því tíma sem hún verður synd en þessi þetta skap og kannski var maður að segja það staðfesta og annað sem að þessi eiginleika sem að eru kannski innbyrðir svolítið í reiðina og réttlætiskendin
réttlætiskendin, já
að hún er auðvitað dygð og nöðsynlegur eiginleiki eða mikilvægur eiginleiki góður eiginleiki
já, það er hérna
en auðvitað á maður alltaf að vera í þeirri alltaf að sína þá viðleitni sem ég heldur við báðir lært ekki síst núna frá áramótum að vera
jafnvæg
og vera stöðu að takast á við sjálfan sig
já.
Ég held að það sé svona á endanum verði markmið og tilgangur þess sem við erum að gera að maður er að maður er búin ákveðnum eiginleikum maður breytir því ekki en maður getur hins vegar tamið þessa eiginleika eða með stjórnaði og ég held að það sé svona svo lærdómur sem að við sjálfir erum að draga af umfjöllun okkar höfusindunar
já.
Að það er að ná tökum á sjálfum okkur að ná því best út úr okkar eiginleikum, láta ekki eiginleikana verða af veikleikum heldur nýta okkur þá styrkleika sem þeim félast og við þurfum að geta svona tilhengja okkur að eitthvað liti nýja síði
Já, við kannski eftum að fara að ráðum sko þess ráðgjafa fyrirtækis í veraldasögunni Já. Sem átti sér lengsta og glæstustu söguna
Já.
Sem var véfréttin í Delfi
Já
Þekktu sjálfan
Já Og það eru þetta á þessu tímamarki að læra þekka sjálfan sig Það segir sagan að maður kynir sjálfum sér aldrei betur.
En í einu veru?
Út í náttúrunni. Og nakin í dögginni á Jónsmessunótt. og ég held að þangað líki leið einu mannum með viti þetta kvöldi.
Einu mennum með viti, hefði ég.